пайда, бұл жалғаннан не пайда? Халқыңа қызмет, халқыңа қызмет етпесе.
Байрағын қадап кеткен бұл жерге ата бабам. Ханың барда бойда, намысыңды қайра. Елдігің кетіп сөз болсаң, ерлігің өліп ез болсаң. Қазақ боп туу не керек? Тұғыры беріп тектелім, туады қашан көктемін. Жалғанда мынау қазақтан, жақыным өзге жоқ менің. Алауыздықтан бет кешем, жүрегіңдегі серкесен. Бір туа келіп бірігіп, бірліктің күйін шерпесен. Қазақ боп туу не керек? Еліктеуден алдыңғы орындамыз бүгін. Ұлың үйден қашса, қызың тәнін ашса, сөзге тоқтар күн болмаса, айтқан ақыл тыңдалмаса. Қазақ боп туу не керек? Дуалы ауыз қарт қайда, ағадал қайран салт қайда? Кимеше киген енелер келге ақыл айтпай ма? Өмірде түрлі адам көп, қазағым керек маған деп. Дүние қуған дүрмекке ілесіп кетсек заман деп. Қазақ боп туу не керек? Бұл фәниден не пайда? Бұл жалғаннан не пайда? Халқыңа қызмет етпесең, қазақ боп туу. Тұғыры беріп тектелім, туады қашан көктемін. Жалғанда мынау қазақтан, жақыным өзге жоқ менің. Алауыздықтан бет кешем, жүрегіңдегі серкесен. Бір туа келіп бірігіп, бірліктің күйін шерпесен. Қазақ боп туу не керек?